Une juridiction peut-elle se dessaisir d'une affaire au profit d'une autre? Si oui, comment se fait cette procédure? C'est le thème du magazine Justice de ce dimanche sur Radio Ndekeluka. Dans quelles circonstances un tribunal peut-il abandonner un dossier pour le transférer dans un autre plus compétent que lui? Quelles sont les limites des tribunaux? Ces questions vont faire l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Notre invité, magistrat Jocelyn Ngumbango Koito, Inès Lorangopo et Rodrigue Lorabinga au micro. Nous bénéficions de l'appui technique de Guillaume Yamenindi sur le bouton. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce numéro de Mag Justice. Inès, bonjour.
Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Une juridiction peut alors se dessaisir de l'ensemble d'une affaire au profit d'une autre juridiction, nommément désignée ou non. Les hypothèses de renvoi sont multiples, mais signalons que toute exception au sens juridique du terme font obligation au juge de renvoyer le dossier.
Oui Rodrigue, les règles de procédure permettent que la juridiction normalement compétente soit saisie dans des circonstances qui ne puissent pas amener l'accusé à avoir le sentiment que la juridiction pourrait être partiale.
En RCA, le parquet général s'est dessaisi du dossier des crimes de masse commis dans les villages Koundili, Lemouna et Bouang dans les sous-préfectures de Pawa et Bokaranga le 21 mai dernier au profit de la Cour pénale spéciale. Selon le parquet général, après investigation, ces faits graves relèvent de la compétence de la Cour pénale spéciale.
Ce désistement, toujours selon le parquet, est conforme à l'article 3 de la loi organique portant création, organisation et fonctionnement de la CPS. L'annonce a été faite le 29 juillet dernier à Bangui par le procureur général Eric Didier Tambo qui a appelé les Centrafricains à faire confiance à la justice du pays, promettant que les présumés auteurs et co-auteurs de ces crimes seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement, suivant un extrait de sa déclaration.
Sur instruction du ministre de la Justice, une enquête est ouverte par le parquet général près la cour d'appel de Boire. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le parquet général près la cour d'appel de Boire a dessaisi le parquet de Pawa et de Bokaranga au profit du parquet général près la cour d'appel de Bangui. Saisi de l'affaire, le procureur général près la cour d'appel de Bangui a instruit le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangui avec la section recherche et investigation SRI de Bangui d'aller enquêter sur les lieux des crimes de masse en collaboration avec UNPOL de Pawa. Après investigation, des faits extrêmement graves qui relèvent de la compétence de la Cour pénale spéciale, le procureur général près la Cour d'appel de Bangui, conformément à l'article 3 de la loi organique portant création, organisation et fonctionnement de la Cour pénale spéciale, a déféré la procédure ainsi que les trois suspects au procureur spécial près la Cour pénale spéciale, qui est désormais chargé d'instruire et de traquer activement les présumés auteurs, co-auteurs, complices et même ceux qui seraient en fuite pour se mettre à l'abri dans la sous-région en application des accords de coopération judiciaire dans les états de la CEMAC des Grands Lacs et la convention de Tananarive. Le parquet général tient à rassurer l'opinion nationale et internationale d'avoir confiance à la justice centrafricaine. Les présumés auteurs qui sont connus de tous et pour l'intérêt de la justice et du secret de l'instruction, nous taisons les noms, seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement par la justice. Force doit rester et restera à la loi.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Vous venez là d'écouter Eric Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui, rappelant que les massacres de Koundili, Lemouna et Bouang avaient fait 46 morts et plusieurs blessés graves, des maisons pillées et incendiées. Ces crimes sont considérés comme crimes de guerre, d'assassinat, d'association de malfaiteurs. Un rapport de Human Rights Watch publié en juillet dernier a mis en cause les trois airs de Abbas Siddiqui.
Oui, Inès, la CPS de son côté a également réagi suite à cette déclaration du parquet général. Selon la Cour, ces massacres relèvent bel et bien de sa compétence. Théophile Momokwama, porte-parole de la CPS.
La Cour pénale fait son travail et la loi a prévu une articulation entre les actions qui sont menées par les juridictions de droit commun et la Cour pénale spéciale. La déclaration donc du procureur général près la Cour d'appel de Bangui indiquait que le bureau donc du procureur général s'est dessaisi en faveur de la Cour pénale spéciale du dossier concernant les affaires des faits qui se sont produits dans le nord-ouest de la RCA, dans le secteur de Pawa, notamment à Lemouna et Koundili. Et la Cour pénale, ne faisant pas de commentaires, seulement confirme que sur son initiative à elle, la Cour pénale spéciale, puisque la loi le lui permet, elle s'est intéressée, le bureau du procureur s'est intéressé au dossier qui concerne cette région et donc a demandé au procureur général près la Cour d'appel de Bangui de lui confier le dossier pour analyse et examen. Donc à ce jour, on ne peut pas dire davantage sur cela. C'est une phase préliminaire dans tout le travail du quotidien que fait la Cour pénale spéciale.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Magazine Justice, une émission de Radio Ndekeluka. Tout de suite, nous allons accueillir notre invité, le magistrat Jocelyn Ngumbangoukweto. Radio Ndekeluka. Radio Ndekeluka. Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Coteau à Loampende, de la Nanagrevisi à la Mambéré Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Retour ici dans le studio A de Radio Ndekeluka pour recevoir notre invité, magistrat Jocelyn Ngumbangoukweto. Bonjour.
Bonjour.
Dans quelles circonstances une juridiction peut-elle se dessaisir d'une affaire au profit d'une autre ?
Alors, il faut distinguer d'abord les compétences. Il y a ce qu'on appelle les matières d'abord, si on est en matière pénale ou en matière civile. Il faut distinguer aussi selon qu'on est en matière de compétences d'attribution ou bien en matière de compétences territoriales. Donc, une juridiction, en principe, peut se dessaisir au profit d'une autre juridiction lorsque on estime que la première juridiction n'a pas peut-être tous les moyens qu'il faut pour pouvoir mener à bon escient une enquête sur une procédure dans une affaire bien déterminée. Lorsque, par exemple, on est en matière civile, une juridiction peut se dessaisir au profit d'une autre juridiction. On parle de ce qu'on appelle les exceptions de litispendance. Lorsque deux juridictions sont saisies de la même affaire et qu'on constate que on risque d'avoir des décisions contradictoires, il est de bonne administration de justice que l'une se dessaisisse au profit de l'autre. Ou lorsque, par exemple, une des parties soulève ce qu'on appelle l'exception de connexité. On se rend compte que, par exemple, l'affaire porte sur l'exécution d'un contrat alors que l'autre partie demande, par exemple, la résolution du contrat. Dans ce contexte-là, pour éviter que les deux juridictions ne rendent des décisions contradictoires, il serait judicieux que l'une des juridictions se dessaisisse au profit de l'autre. Mais en matière pénale, maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque une juridiction, c'est la loi qui le prévoit, par exemple, une juridiction de l'intérieur du pays qui n'a pas peut-être les possibilités pour pouvoir juger une affaire, on peut dessaisir. Et c'est ce qui s'est passé pendant les périodes de conflit que le pays a connues. La plupart des juridictions de l'intérieur du pays n'étaient pas opérationnelles. Et donc, du coup, on dessaisissait ces juridictions au profit du tribunal de grande instance de Bangui. Donc voilà, c'est juste pour une bonne administration de justice qu'on dessaisit une juridiction au profit de l'autre.
Mais en quoi se mesurent les compétences des juridictions ?
Alors oui, mais la mesure, c'est ce que je vous dis, c'est la loi qui donne ces compétences-là. C'est la loi qui dit que, bon, vous, par exemple, tribunal de grande instance, devez juger les affaires jusqu'à tel degré ou bien telle somme d'argent. Et vous, par exemple, vous êtes un tribunal d'instance, vous allez juger des affaires, des petites affaires jusqu'à 100 000 francs. Donc, c'est la loi qui détermine les compétences d'attribution, c'est-à-dire compétences en raison de la matière.
Le parquet général dit être incompétent dans l'affaire de massacre du 21 mai dernier dans la sous-préfecture de Paoua. Dites-nous, les tribunaux ordinaires ne peuvent-ils pas statuer sur des crimes internationaux ?
Non, les tribunaux ordinaires, le code pénal centrafricain de 2010 a intégré les crimes internationaux et donc les juridictions nationales. Les tribunaux ordinaires sont bel et bien compétents pour juger les crimes internationaux. Alors, qu'est-ce que vous allez appeler par crimes internationaux ? C'est par exemple le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité. Ce sont ces crimes-là qui constituent généralement les crimes internationaux. Mais maintenant, le parquet général s'est dessaisi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une cour pénale spéciale qui a été créée depuis 2015. Et cette cour pénale spéciale est déjà fonctionnelle. C'est une juridiction nationale. Seulement, elle a un caractère hybride. Et donc, les règles aussi de fonctionnement sont basées prioritairement sur les lois nationales, mais également cette loi qui crée la Cour pénale spéciale prévoit que en cas de vide, on peut se référer à des tests internationaux. Alors voilà pourquoi le parquet général de Boire, bien sûr, puisque les massacres ont été perpétrés vers Paoua. Paoua dépend de la Cour d'appel de Boire à partir du moment où il y a une Cour pénale spéciale. Et surtout, les raisons qui ont motivé ce dessaisissement, c'est que la Cour d'appel de Boire n'a pas les mêmes moyens pour mener les investigations que la Cour pénale spéciale, qui d'ailleurs a une compétence nationale. La Cour pénale spéciale peut statuer sur toutes sortes d'affaires. Les affaires qui relèvent de sa compétence, bien sûr, il n'y en a que trois. Crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité. Alors, à partir du moment où l'un de ces crimes est commis sur le territoire national,
La loi qui institue la Cour pénale spéciale en République centrafricaine dit que elle peut demander le dessaisissement d'un parquet général ou bien d'un parquet de la République à sa faveur, parce que elle a les moyens que les juridictions nationales ordinaires n'en ont pas. Alors, pour descendre sur le terrain, pour mener des investigations, il faut les moyens. Nos juridictions nationales, pour l'instant, avec les crises que le pays a connues, on n'a pas les moyens pour pouvoir le faire. C'est pour cette raison que on a jugé indispensable, parce que les crimes qui ont été perpétrés à Paoua rentrent bel et bien dans ce qu'on appelle les crimes de guerre, et ces crimes de guerre relèvent de la compétence de la Cour pénale spéciale. Mais ces juridictions nationales peuvent également traiter. C'est ce qui est prévu dans le code pénal.
C'est là que voilà. Si on revenait à l'époque où ni la CPS ni la CPI n'existaient pas et qu'un tel crime avait été commis, que devrait faire le parquet général pour que cet acte ne soit pas
la Cour, le parquet général allait prendre le dossier et faire des investigations, puisque même si les moyens n'existe pas, il allait faire ce qu'il pouvait pour pouvoir le faire. Mais pour l'instant, c'est de l'intérêt général que les lumières soient faites. Les investigations qui vont être faites débouchent sur la vérité de ce qui s'est passé. Mais il faut avoir les moyens. La justice a besoin de moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas rendu une bonne justice, monsieur le journaliste.
Exactement. Aujourd'hui, le parquet général s'est dessaisi de cette tuerie de Lemouna, Koundilé et Boang. Selon vous, quelle sera la suite à donner à cette affaire?
À la suite, c'est ce que je vous dis. C'est la Cour pénale spéciale qui va s'accaparer du dossier. Et je pense bien, sans peut-être me tromper, que la Cour pénale spéciale est à pied d'œuvre. Parce que cette cour est compétente pour les crimes qui ont été commis depuis le 1er janvier 2003 jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc, chaque fois que des crimes vont être perpétrés, alors la Cour pénale spéciale, si elle juge que elle peut s'accaparer du dossier, la loi lui donne compétence de dessaisir un parquet général à son profit.
Magistrat Jocelyn Goumbango, à quel niveau peut-on parler de la complémentarité des juridictions?
Alors, la complémentarité des juridictions, ça veut dire que les juridictions doivent travailler la main dans la main. C'est-à-dire, justement, lorsque, par exemple, le parquet général se dessaisit au profit de la Cour pénale spéciale, c'est ce qu'on appelle la complémentarité, ou aussi quand la Cour pénale spéciale se dessaisit au profit de la Cour pénale internationale, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. Alors, le but poursuivi, c'est d'aboutir à une justice qui puisse satisfaire l'opinion. Voilà, c'est de faire en sorte
que... dessaisir, ça veut dire que si maintenant, aujourd'hui, le parquet général se dessaisit au profit de la CPS, est-ce que le parquet continue encore à travailler pour aider la CPS dans la suite du dossier?
Non. En fait, le parquet ne peut pas... C'est-à-dire, dessaisir, c'est quoi? C'est que, par exemple, j'ai mon téléphone portable, j'utilise, et puis vous venez... Vous prenez mon téléphone portable. Donc, finalement, je n'ai plus de téléphone. Voilà, c'est ça. Néanmoins, dans le but de... Peut-être quand l'enquête a commencé, si par exemple le parquet général avait commencé l'enquête ou bien le parquet de la République avait commencé des investigations, tous les dossiers, tous les PV d'enquête doivent être transmis à la Cour pénale spéciale. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle le dessaisissement, c'est ça. Donc, au lieu que ça soit moi qui m'occupe du dossier, maintenant c'est vous qui allez vous occuper du dossier. N'empêche que si j'ai des informations, je puisse mettre à votre disposition. C'est ce qu'on appelle aussi la complémentarité.
Ok. Merci, magistrat Jocelyn Goumbango, d'être venu dans Magazine Justice sur Radio Nekeluka.
Merci beaucoup.
Merci à vous, magistrat Jocelyn Goumbango Kweto, d'avoir accepté notre invitation. C'est cet entretien qui met fin à cette émission du jour consacrée au dessaisissement d'une juridiction dans une affaire au profit d'une autre. Merci aussi à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. La version en langue nationale de cette émission, c'est juste après cette pause musicale.
Everybody said I wasn't anything. It was you who kept me holding on, no matter what was going on. Whatever you need, I got you.
Reminiscing that 6 train from way back. Now it's sky blue phantoms and stretch Maybachs. For sweeping them floors in them Bronx apartments. Mira esta que on that red carpet. When Pun died, you was the first to call me. I never told you, but you was there for me. Whatever you need, I'll be there for you. Crack, I got your back for real. True story.
Now my loyalty will always be with you if you just promise me that you'll stay real. Cause baby, you don't have to change, no. You don't know how much you mean to me. Whenever you're down, you know that you can lean on me. No matter the situation, boy, I'm gonna hold you down.
You don't know how much you mean to me. Whenever you're down.
lean on me. No matter the situation, girl, I'm gonna hold you down. Yo, 2005.
Benindo kwa fangongbanga tungana loba lulingbiti fangbanga na ndoti meni tene su aga nani na dawati lo pepe lulingbiti muni titu kwa nagbeti menindo kwa fangongbanga nde tungana keta tene ayeni alingbiti bagigi tungana nye ayike mama tene tikuwa singa ti fangongbanga ti eti la inga su na ndo dafono nonde keluka tungana insi meni dangbanga alingbiti zia nga titu kwa ambiti nikwe nagbeti meni dangbanga nde su alingbiti fangbanga na ndoti tene ni ga ama katia dangbanga ayike tungana nye ayike e unangondo susi eki sara kwa singa ti eti laso na ndoni gene ti ayike wa fangongbanga Jocelyn Mbango Koito, Ines Lorangopo, Nganambi, Rodrigue Leroy Benga, Ike Nangati Singani, Tisara Kwa Singa Sona Ala, Nandoma Sini Singani, Ike Kusala Tigiri Mia Minendi. Babana Mama, Alake Lako Nati Kwa Singa Tifangong Banga, Nandu Dafonono, Deke Luka. Ines Ibarala.
Ibarala Rodrigue, Telenganzo Nigango Nazu, Kwa Nati Kwa Singa Tietila Ingati Lasu.
Penindo Kwa Fangong Banga, Alingi Biani, Timu Atene Kwesu Aganani Nagbetulo, Tigunani Nagbetimini Dangbanga Neti Fatene Nandoni, Ayesu Alingi Tisarasi, Alingi Timu Meni Tene, Nabokotimini Dangbangande, Tigunani Nabokotimini, Atene Kigbani Mingi, Menayati Aini Kwa Ines Tungana Meni Dangbanga Basulu Lingi Tifangbanga Nandoti Meni Tene Pepe, Aikinawa Fangong Mangani, Timu Yangati Tene Aguna Fangong Mangani, Nambeni Dangbangande.
Biani Rodrigue, Ambinangobo, Tangu. Ngona mbetiti fangong bangani so kwenga aike mingi tongani so ala lundo chitene ambininga aki tongana si awa fangong bangani apusu ambetiti bangani na dawati menindo kwa fangong bangani ndeso ala basu ngangbuta la alimbi pepe chitene ala fang bangani da alimbi si zoni so si abi kambati atene ni na gotulo lo yeda na betulo so si tenezi fangong bangani atambula na legeni si bungoli tulo a duchi tongana chiso lo batene ndo kwa fangong bangaso atukani da asarango akusala tala aike na legeni pepe
Na bay Afrika ndo kwa fangong banga ti bongi ya faso lo ling biti fang banga pepe na ndoti ayiti ngangusu abagigi na yati ya kite kodro ti kundili le muna nga na buwong swa kine yati ya kodro komanda ti pawanga na ti bukaranga ayiti ngangusu abagigi lani na lango balu sena okko tinze ti bela usua on si ndo kwa fangong banga ti bongi ya fatene lo kimwande tene so kwe ti ganani na gbele kota ndo kwa fangong banga cour penal special na mango ndo kwa fangong banga ti bongi na peko ti bemengo ndo akota paliso akina lo ti fang banga nandoni pepe me akina CPS tene afang banga nandoni
lakona mangwala so kinambaki ti tando kwa bingo tena nandu tia zu tene ti pusungo iamba a tene ti fango mbanga na kbalisu sia tambula na mbagi ti kunjili lemuna nga na buhongo aike mbrimbri na legi ti sura otati a ndia sosi a zana sisi a kusala ti ndo kwa fango mbanga ti CPS a tene ni asigi gu polele ina lango baluse na gumba ya tinze ti lingua sosi a onakwata ti bungi si aike kota wa bingo tena nandu tia zu Eric dize tambo si a vunga a sangoni polele na wabe Afrika si luti sanga wa be Afrika titene ala zabetsa lagi na ndotia ndo kwa fango manga ti code droit ala si le mouje ndoso ala kwa zo sa sara akpalini na mbageti ya kita code droit o ta souci le ndoti titene e fani geso wala la souci amunga maboko na ala fade aike zama boko na ndotia ala ataso ala lina dua aike gwistene a zama boko na ndotia ala sa fango manga na ndotia ala yeke ma beni mungo yanga ti kota wa bingo tena na ndotia zo Eric dize tambo
na ya tia kita code droit ti kundili limuna na bon so ak na sou Préfecture Tipawa na Bukaranga, Fangwa Zulani à Ondoni. Na peroti so a passé, il dit ko azu balosho na omeneso awara kwa. Ba ti azu mingi so awara kutaka da mingi agbika anzia iti azu epi azoada. Aye so kwe na legitin dia ti kodrotiye a keni na kurugo e a tina gbeleng bangati so ak assassinat wala fango zunambana association de malfaiteurs wala bumbi tia wagino na wakara na bingo kutaka na tereti azu na bungo ngombi alok ndia fa legitin to a bungo ngombi ape epi na bakuruti bira epi nga nanji so a muita zuni gina ngangu na lege chingombe aiso kwe njia ti kodrotie akeyangani na pekotie so la na sina limuna na kundili na boon ministre ti fango mbanga amuyanga na procureur général ti voir itenel di bemengo do na mbigeka mbanga so tenene ane mingi procureur général ti boire a unda na procureur général ti bangi atene ti soni alimi na lege ti goti ni ape il faut que procureur ti bangi abandone na yati teneso mbi procureur général ti bangi mbi toka procureur de la république na kuta zuti bemengo do ti SRI na la ti police technique scientifique so agwena kandonika amutenti ti zo kokokoko ala soa famita la kui na da soa gbi ala sara limoni koe agana nambi et puis agana nambi zo ota so idiotik bitene na ditala na bangando timbi procureur général mitene tene ti soni so alimi na goti mbi pepe alimi gina compétence cour pénale spéciale so adulo ton lo batene ti an mbeti so e gina pekoni bi mo agbakuru ti kwa so wala dossier ti enquête so na zo ota so mbi mo na itati mbi ti procureur spécial ti cour pénal spécial ni la bi unda na centrafricain quoi na dunia mobimba ti matene kir ki rêve mais ti tenait la saragi confiance na justice kodrotiala alinga que maman justice a que wali so arrêtambla yeke yeke baton no nako
soala londo ti ma ayeke Eric Didé tambo kota wa bingo tene na ndö ti azo ndoro na cour d'appel ti gbata ti bongi e danga be ti awamango dafono lo ndeke luka mbrimbri na ti kua singa so ayeke baa na ndö tënë ti dengo ngbanga so akpale ti sa tambula lani na kete kodro ti kundi li lemu na nga na buron asara si azo ngoni apusu ndoro tongaso na bali osio na omene si awara kuâ gba ti azo awara aka na tere ti ala ada mingi agbi si akapa ti anzi kuenga atambula nga mingi akpale so abaa tene ayeke ambeni akpale so yanga zi bonzo franz ayeri ni atene crime de guerre atene ti afango azo wala assassinat bongbi ti awagino association de malfaiteur na piko ti akpale so atambula ambeni tondo ti bongbi ti human rights watch so la sigi na ni polele gi na nze ti lengoa so abi akamba si akpale so na go ti bazangele ti bongbi tongbaa ti 3h so mokonzi ni ayeke abas sidiki
ni la ines ndokua ti cps nga kue na kirengo tënë afa so aye ti ngangu biani so abâ gigi na akodro so e ti fa iri ni ge lemu na kundi li nga na buron ayeke biani na ya ti akamba ti kusala ti cps e yeke ma wayanga ti cps théophile momokuama
tënë so si kota awabingo tënë na li ti azo so ayeke na ya ti kota dangbanga ti bangi atene na ya ti lango so aenquête so lo fa lo tene ye so asi na bage ti ndoro na pawaka akota akpale so asika ambeti ni kue ala mu ni ala toka ni na kota dangbanga cps awe ayeke ti pepe ti tene e tele tënë mingi na ndö ni ayeke mbiri kusala so si la na la kota dangbanga cps ayeke sara na akota adangbanga so kue ayeke na kodro ti ege na ya ti mango tere na lege ti so ndi afa tongana ye so si abâ kamba ti kusala ti kota dangbanga cps si cps ama tënë ni lo hinga tënë ni lo yeke ga nduru na adangbanga ndende so ayeke na kodro ti e ti ba gere ni tongana lingbi lo mu akota atënë so lo kiri ni na bage ti lo ge ti tene lo asaya ni lo bile ti lo na ndö ni tongana lingbi fade lo ayeke tonda ti akusala ti lo na ndö ni tënë so e lingbi ti tene na ndö ni nduru la me ayeke mbini kpale oko pepe tongana kota awadengo ngbanga so asigi atene tënë so ayeke na lege ti kusala so si maboko na maboko kota dangbanga cps ayeke sara na andangbanga ti kodro ti e kue ye kuâ ayeke tambula nzoni na ya ti adangbanga ti kodro ti e mango tere ayeke daa ayeke lege so si ndi afa la e azo so kuâ ayeke sara kusala na ya ti adangbanga so ala yeke na ya ti mbini mango tere so ayeke tambula nzoni e ayeke mo lege ti tene kuâ ti fango ngbanga na kodro ti e amaye asara si amolenge ti kodro awara ande lege ti tene ala ma apeko ti adema ti ala ndende
ala yeke ma kuâ singa ti dengo ngbanga na ndö dafonono ndeke luka kuâ singa ti dengo ngbanga ti dafonono ndeke luka fafade so e yeke yamba gene ti e so e ti salo laso na tere ti ege ndali ti kuâ singa so afango ngbanga Jocelyn ngumba ngokueto Radio Ndeke Luka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndeke Luka, votre radio de proximité.
E yeke kiri ge na tere ti meza ti pikango patara ti dafonono ndeke luka e yeke yamba gene ti e wafango ngbanga Jocelyn ngumba ngokueto e barala
barala mingi
tongana e si mbeni dafango ngbanga ayeke za mbeni tënë ti tene lo fango ngbanga na ndö ni ti ga lani na gbe ti mbeni mba ti lo
mbeni dafango ngbanga peut ti tene aza fango ngbanga ye tene lo mu na mbeni mba ti lo adépendre aussi na ye so amundu aye atene matière ni tongana e yeke na matière civile wala yeke na matière pénale na matière civile ayeke ye so si abâ tënë na popo ti azo senge azo na popo ti ala so ayeke tene nde aussi tongana tënë amu mo awara zo na ye so ayiri atene ordre public ayeke aussi nde alors mbeni dafango ngbanga peut ti tene aza fango ngbanga na profit ti mbeni mba ti lo tongana par exemple lo ba ke peut-être ni yeke na amoyen kue ti tene sara ti fâ na ngbanga ni na ta li gene ande ape e ndia ti kodro ti e afa atene oui tongana mbeni kpale asi si peut-être mbeni dafango ngbanga so lo yeke na moyen ape e mu par exemple ka ti akpale so asi na ya ti kodro ti e lani na ngonda moko wara dafango ngbanga ape adafango ngbanga ayeke da owara abubani o wara ajuge wara agrefie ayeke da ape alors tongana ye apasse par exemple na pawa apasse par exemple na mobaye na bangasu so dafango ngbanga ayeke da ape ak njoni di tene ben dafa manga so a existé so ak ti bangi so a to kwa tene ni na bangi si bangi abandona nduni ba yeso a sara si aussi a petit tene ben dafa manga pusulo yamba azana mbeni dafa manga la
mais so ak ti yak pale la si siamu a tene na kete ko do gani na bangi afa manga da mais tonga na seki nganga nguti ya dafa ngong manga ti te ba mosu manga ki tonga so
oui mais na yeso a yira tene compétence ndia la si ak fa ndia a fa ya ti a compétence wara nganguti mon petit ça dafa manga so ngangati en simon ling bitifa moling bitifa manga ne jusqu'à makanel utilandoa alors kozo akaye so ira tene compétence d'attribution là c'est à dire que amunamo nganguti tene mon fang banga tonga so jusqu'à sinatel ndotonzo et que makatimo tifa manga keda par exemple tribunal ti bangi le petit fang manga angbagina ya ti bangigi mais le petit tene le londo ge le fang manga ti so ak na bimbo ou ara na bosambele ou ara na bukakape donc aye so ira tene compétence territoriale là c'est à dire que ba bakaton soso aketi dangmangaton so ba bakaton so aketi dangmangaton mais compétence d'attribution ak soci a munamo atene ba mo limiti fang manga ngbi asi na mbeni kututunga so ou mo geti mo kete dangmanga mo limiti ngba wara peut-être gina saking bango ako wawe to na on saking bango ako fu mo muna mbeni dangmanga nde so ak kota na ndutimo ba yeso ira tene a makatia esuninga
ai tinga ngwa bagiki na ati koto ti pawa na lango balusena oko tinze ti bela uswa on souci azu mingi ya wakwa na yani alaka da fango manga ti bonge afatene ni limiti fang manga na zun pepe sulu mulo gan na kota da fango manga cps so ti faso tonga na ai tinga ngo wara crime international bagiki tu quoi tu fais comment tu bangues les petits fang mangan dans ton appel
d'afin mangati bangi ya limiti fa mangana nduni tena ndiso to na yeba mama ndia sosia ke bandu nduti so ira te code pénal ti 2010 a suna yane atene a crime international ko a d'afin mangati ko droti a limiti fa mangana nduni mais tonga na parquet général ti bangi a desaisi et tertulo wara a tene ni limbi pepe ti fang mangaso a ke sosi depuis 2015 a zana sisi na kodroti be Afrika mbeni dafango manga souci a irna tene cour pénal spécial alors cour pénal spécial a mundu tene lo ke un peu hybride souci tene na yani moko wara a wafang manga ti kodroti aussi na wafang manga ti kodro wandi alors a règle ke damingi am a geretia fang manga na ke damingi et aussi cour pénal spécial ça bagigi singe a pe parce que on a mon ba bien a été ngangu a passé la nina be Afrika mingi alors a dafang manga ti na pokoti a pale so asina kodroti mingi ni a kana moyen ti tena fanganga ni la lani amlingi ti kodro la onda ti tena il faut que trop a fousin a soit ça la baliso il faut fanganga na ndutala mais comme a dafanganga ti akena moyen ti fanganga na pe a zalani na sisi mbeni kota dafanganga so si ayira tena cour pénal spécial et cour pénal spécial so kodroti ya onda na a soit a wa mosoro ti tena ma boko na lo tena si lo fanganga na taligeni ni la parquet général ti a tena bon ni kena moyen ti tena ni fanganga so mais parquet général ti a ke compétent le petit fanganga na nduni mais ndia so za cour pénal spécial na si so a tena tonga na cour pénal spécial a intéressé tere tulo na mbeni dossier to na même akana ti timo wa juridiction nationale ordinaire mo doit ti tena mo zima boko ya mbara nduni parce la kena moyen ti tena ala sala na iso ya mundu tena investigation wara enquête en outil terrain ti bumbia gereti tenen c'est la gafa tanganga na litiazo
ibaso
la
kina moyen biani mais tungane kina kozoa tango solanti ya di cps abagigape cp inga kwa de ti bagigape c'est marti pale tonga so bagigi est-ce que ataso dang mangati kina moyen pe le petit fang mangandu tonga so pe
oui le fang mangande da mais baleni ak gien de souci peut-être le peuple a manqué a petit tenen lo sara a enquête ni na talegeni parce que tenen mo sara enquête il faut que mo descende en outil terrain il faut que mo gendarme wara policier ti tena sara investigation ti tena gwe a sara perquisition il faut a sara sou il faut a sara sou parce que menga oui manga ke da mais sou sia ke gona la gbeting manga a mundu a tena le présumé innocent donc il va falloir à ce que mo traité le natale geni mais a moyen ti tena si mo sara sing manga ni gere ting manga na lutim brimbri faut mo douti na moyen si moyen na ki a pe c'est pour cette raison que mon basi yaza a fango manga sou na cour pénal spécial parce que comme ton sou mitena mon ben douti gigi sou sia ke na ke ta moyen a unda a tena avec mouma boko ande na cour pénal spécial pas de problème là
ni la ibala so ndoko fango manga ti bongi aza fango manga sou yamba na cps wana ala laba suti fango manga la kene tonga
oui cour pénal spécial so ak moande tena sara enquête na ndoni parce que cour pénal spécial compétence lo ak na nduti be Afrika kwe donc wana mo fazo wara ta mo kana mobai wara mo kana bangasu mo kana buka vraiment que n'andoa gordil CPS a perdu go jusqu'à dire na bandu n'andoucha est soukwe. Et comme le kena moyen fade le sarande enquête nandoni a manqué à peut-être tenir sur mes gamins que tenir qu'ils ont peut-être la zi enquête nandoni et donc à la que bande nandoua est na fang manga nandoucha est soit si
ni la wa fang manga Jocelyn Gumbango n'angoi wala si aline mais si tenir si ça en recousse la maboko maboko tantôt que fang manga
alors ndiaso a même déjà cour pénale spéciale à ça la tenir ni à tenir tongana beni kwaleasi si ad ngbera dang mangati fukodroti isu aba tene peut-être la kana moyen disarango fango mangana taligina pe ala petit mu maboko ala petit zak mangani na isu soa ira tene mu maboko namba et aussi ndia soa za cour pénale spéciale la tene tongana cour pénale internationale tongana beni dossier na be afrika ga intéressé lo cour pénale spéciale doit zinga maboko na ndoni mais soa on kwe pepe ala lingi sara kwani maboko na maboko donc a gete nemi mu maboko na mo aussi cour pénale spéciale soa ga na skodro di be afrika ke ti tene a fatali giti fangong banga na be afrika et tonga na cour pénale spéciale a onde awe a ke ngbera da fangong banga ti toujours akangba donc ala ke sara kwa maboko na maboko ti tene a fini angobo ti fangong banga so fanding manga na dati cour pénale spéciale ngbera da manga ti aussi a mandani ti tene si tonga na cour pénale spéciale a 11 parce que délai ti cour pénale spéciale avec durée de vie du laqueta le combat de puna quoi appelle le 11 et on le 11 ouais angbera dans mangati à mon place ici à fang mangana taligeni na côté tibe africa
singila wa fang mbanga Jocelyn Gumbango iki singila na lati dati garanti kwa singati fang mbanga na do dafana na ndekeluka
kiri singila mingi na
Emu singila nala wafango manga Jocelyn Gumbango kwetu swala yeda titene inala ikoka panati kwa singati etinyo dingo manga tida funono ndeki luka tilaso akegina ndoti pikango patanga susi ala pikanina Rodrigue na yasi studio ati dafunono ndeki luka gesi kwa singati etilaso akaitonga so ifana wa manga dafunono ndeki luka so kwa singati laso aduti mbumbu na ndoti atene tipu sungo yamba atene tifango manga sumi dangbanga alimbi pepe titene lofang manga nandoni sulu tukani na mbini dafungo mangani nge emu singila na awa mango dafunono ndeki luka na yati kwa singa ti dingo manga tila so na yanga ti singani aikembi ines lorongo po ngana rotrik loro abinga no zisa masini ewa mungo maboko ti Jeremy yamini nti alangwanzo ni eke chingbitaka na yinga ti peko
alangwanzo